Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi naitwa Kenneth Bwire, nikikukaribisha katika matangazo ya leo Ijumaa Septemba 6 mwaka 2019. Tunasikika katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Na msikilizaji, katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, ni siku ya kipindi cha moja kwa moja kuzungumza na wewe msikilizaji, Live Talk, ambapo leo tutamulika maisha ya rais wa zamani Robert Mugabe, yale aliyoyafanya na mpaka hivi sasa baada ya kufariki dunia akiwa na umri wa miaka 95. Tutamulika yale ambayo yote dunia itayakumbuka baada ya kumaliza uongozi wake na kuondoka hapa duniani. Basi ni katika Live Talk.
Kabla ya Live Talk, katika habari za dunia ni kwamba wabunge wa Uingereza wakataa nia ya waziri mkuu kuitisha uchaguzi wa mapema katika harakati za Uingereza kujiondoa umoja wa Ulaya.
Kwa hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza kabisa Kenneth Bwire atakusomea habari muhimu za dunia.
Viongozi mbalimbali hasa kutoka Afrika wanaendelea kuomboleza kifo cha aliyekuwa rais wa kwanza wa Zimbabwe, Robert Mugabe. Mugabe ameaga dunia wakati akipatiwa matibabu nchini Singapore akiwa na umri wa miaka 95. Mugabe aliongoza Zimbabwe kupata uhuru, lakini utawala wake wa miongo minne ukamalizika kwa kupinduliwa na jeshi kufuatia hali ngumu ya uchumi, umaskini, mfumuko mkubwa wa bei na maandamano. Mugabe amesifiwa kwa ukombozi wa Afrika, hasa kuwapokonya mashamba wazungu na kuwarejeshea Waafrika. Serikali ya Afrika Kusini imemtaja Mugabe kuwa kiongozi mpenda umoja wa Afrika, shujaa, mpiganaji na mpenda mapinduzi. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amemtaja Robert Mugabe kuwa mtu mshupavu ambaye hakuogopa kupigania kile alichokiamini. Serikali ya Ethiopia imewaalika raia kutembelea kituo kilichokuwa kikitumiwa kuwazuia wafungwa maarufu wa kisiasa wakiteswa na kuhojiwa. Kufunguliwa kwa kituo hicho kinachojulikana kwa lugha ya Amhariki kama Maekelawi, maana yake katikati, inafuatia ahadi ya serikali kwamba haitatenda vitendo vya ukatili na unyanyasaji wa wafungwa wa kisiasa. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amesifiwa kwa kuachilia uhuru wafungwa wa kisiasa baada ya kuingia madarakani Aprili mwaka 2018 na kufunga kituo cha mateso cha Maekelawi. Lakini wakosoaji wake Ahmed, hata hivyo, wanasema serikali yake imeanza tena mbinu za kuwakandamiza wapinzani wake kama ilivyokuwa katika utawala uliopita. Mgogoro wa Uingereza kujiondoa umoja wa Ulaya umeendelea hii leo, wabunge wa upinzani wakikataa kuunga mkono wito wa waziri mkuu Boris Johnson wa kuitisha uchaguzi wa mapema. Wabunge hao wanataka Boris kutafuta ucheleweshaji wa Uingereza kujiondoa umoja wa Ulaya, jambo ambalo ameapa kwamba hawezi kufanya. Johnson amesisitiza kwamba ni lazima Uingereza ijiondoe kutoka umoja wa Ulaya katika muda wa siku 55 zijazo, na kwamba uchaguzi wa mapema ndiyo njia pekee ya kumaliza mgogoro huo kwa sasa. Wabunge wa Uingereza wamekataa kila pendekezo lililowasilishwa kwao la mkataba wa Uingereza kujiondoa umoja wa Ulaya, pamoja na kuzuia kuondoka umoja huo bila mkataba. Borson anataka uchaguzi wa mapema kuandaliwa Oktoba 15, wiki mbili kabla ya Oktoba 31, siku ya mwisho iliyopangiwa Uingereza kujiondoa umoja wa Ulaya. Boris anatafuta uungwaji mkono wa theluthi mbili ya idadi ya wabunge. Kimbunga Dorian kimepungua nguvu na kuwa katika kiwango cha kwanza baada ya kusababisha dhoruba na mafuriko kwenye barabara za North na South Carolina. Mapema Ijumaa, kimbunga hicho kimepiga Cape Hatteras, North Carolina, kabla ya kuelekea kwenye bahari ya Atlantic, kikiwa kinaelekea mashariki katika pwani ya Marekani, kikiwa na upepo wa kasi ya kilomita 150 kwa saa. Kwa sasa Dorian kinashuhudiwa North Carolina kabla ya kuelekea kusini mashariki mwa New England usiku wa leo au kesho asubuhi, kwa mujibu wa idara ya kitaifa ya kufuatilia vimbunga. Dorian pia kinatabiriwa kupiga sehemu za Nova Scotia Jumamosi usiku. Kinatabiriwa kusababisha upepo hatari na uharibifu katika pwani za North Carolina na Virginia baada ya kusababisha uharibifu mkubwa na vifo vya watu 30 katika visiwa vya Abaco na Grand Bahamas. Unasikiliza matangazo ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Muungano wa kijeshi unaongozwa na NATO umesema mwanajeshi wa Marekani na mwingine wa Romania wameuawa wakiwa kazini katika mji wa Kabul nchini Afghanistan, na kuongeza idadi ya vifo vya wanajeshi wa Marekani mwaka huu kufikia 16. Tangazo hili linajiri saa chache baada ya kundi la wanamgambo la Taliban kudai kuhusika na shambulizi la bomu la kutegwa kwenye gari mjini Kabul lililowalenga wageni jana Alhamisi. Msemaji wa wizara ya mambo ya ndani ya Afghanistan, Nasrat Rahimi, amethibitisha shambulizi hilo lililowaua watu 10 na kujeruhi wengine 42. Shambulizi lilitokea katika sehemu yenye majengo ya kidiplomasia ambayo pia ina ubalozi wa Marekani na ofisi muhimu za serikali ya Afghanistan. Maafisa nchini Ufilipino wanamzuia mwanamke mmoja raia wa Marekani ambaye alikuwa akijaribu kumsafirisha kwa magendo mtoto mwenye umri wa siku 6 akitumia mkoba wake wa mkononi. Maafisa wanasema Jennifer Talbot, mkazi wa Ohio, alikamatwa katika uwanja mkuu wa ndege wa Manila kabla ya kupanda ndege. Shirika la habari la Ufaransa AFP limeripoti kwamba Talbot alipita sehemu za ukaguzi wa usalama na uhamiaji kabla ya kusimamishwa akiwa tayari kwenye mlango wa kuondokea aliposhindwa kuonyesha nyaraka zinazostahili kumhusu mtoto. Anakabiliwa na mashtaka ya utekaji nyara na usafirishaji haramu wa binadamu, makosa ambayo adhabu yake ni kifungo cha miaka 20 gerezani. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba maafisa wa upelelezi wa Filipino wamempata mama wa mtoto huyo mwenye umri wa miaka 19 aliyetaka mtoto wake achukuliwe rasmi na mtu mwingine atakayekuwa mzazi wake ili mtoto aweze kuingia Marekani. Na polisi wa Hong Kong wametumia risasi za mpira, gesi ya kuchoa machozi na maji ya kuwasha kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wamekusanyika nje ya kituo cha treni katika peninsula ya Kowloon yenye idadi kubwa ya watu. Maandamano ya leo ni sehemu ya maandamano ya kupinga serikali yanayoingia wiki ya 14. Mamia waandamanaji, wengi wao wakiwa wamefunika nyuso zao na kuvalia nguo za rangi nyeusi, walivunja vizuizi vya polisi na kuingia kwenye kituo cha treni kwa nguvu. Waandamanaji wamewakashifu polisi kwa kutumia nguvu dhidi yao, wakisema hawataruhusu polisi kuendelea kuwakandamiza. Waliwasha moto barabarani huku polisi wakiendelea kuwatawanya. Hakuna taarifa rasmi imetolewa na maafisa kuhusu idadi ya waandamanaji waliokamatwa wala kujeruhiwa. Kiongozi wa Hong Kong Carrie Lam alitangaza mikakati ya kurejesha utulivu Hong Kong, mji unaotawaliwa na China, ikiwemo kuondolewa kwa mswada uliozua utata na kutaka wahalifu wanaokamatwa Hong Kong kupelekwa China watakapofunguliwa mashtaka.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, kama tupakuleza kwa wale, leo Ijumaa ni mjadala wetu wa moja kwa moja Live Talk, tukimulika maisha ya rais wa zamani wa Zimbabwe hayati Robert Mugabe, ambaye amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 95, tukiangalia yale ambayo ameyafanya, nini alichokiacha, na yapi ambayo dunia itamkumbuka Mugabe aliyeongoza nchi hiyo kwa muda mrefu. Mugabe ameongoza Zimbabwe kuanzia mwaka 1980 ilipopata uhuru wake hadi mwaka 2017, miaka 37, na aliondoka baada ya kung'olewa mamlakani na jeshi kupitia pia makamu wake ambaye hivi sasa ni Rais Mnangagwa. Rais Mnangagwa ameandika kwenye Twitter hii leo akimkumbuka na kusema kwamba Mugabe alikuwa ni mwanga wa mapinduzi ambayo ilitoa maisha yake katika ukombozi na kuwezesha watu wake, na mchango wake kwa bara la Afrika hadi kadhalika nchi ya Zimbabwe kamwe hautasahaulika. Na viongozi kadhaa wa dunia pamoja na Afrika kwa jumla wametoa salamu zao za rambirambi kumkumbuka na kuwapa pole watu wa Zimbabwe. Itakumbuka kwamba mwaka 2017 dunia nzima ilishuhudia miji ya Zimbabwe ikifurika, watu wakiwa wanashangilia baada ya Rais Mugabe kuondolewa mamlakani. Lakini shangwe hizi zilikuwapo mwaka 1980 wakati alipoapishwa kuwa rais wa nchi hiyo baada ya kupata uhuru. Na Ali Mugabe peke yake alipigania uhuru wa nchi hiyo. Na alikaa gerezani mwaka 73 akiwa kiongozi na kuchaguliwa kwa kiongozi wa chama cha Zimbabwe African Union ZANU, ambacho alikuwa yeye ndiyo mwanachama mwanzilishi. Na baada ya kuachia kutoka gerezani alikimbilia Msumbiji na kuongoza mapambano ya kijeshi ya kudai uhuru. Licha ya kuwa mpiganaji mzuri wa vita vya kushitukiza, alisifika kuwa mzuri kwenye majadiliano, na ndipo mwaka 80 alifanikiwa kuingia mamlakani baada ya uchaguzi uliomaliza utawala wa walowezi wachache wa kizungu au weupe. Basi kuweza kujadili haya, tutaungana na wachambuzi kwenye line ya simu. Tutakuwa naye Mauru Bolemaka kutoka kule nchini Kenya, halikadhalika mchambuzi Hamza Zuberi kutoka Tanzania. Basi ikiwa tutaendelea kutafuta kwenye line ya simu moja kwa moja, naye kwenye line ya simu hapa bwana Hamza Zuberi, nachukua nafasi hii kukaribisha kwenye live talk. Na halikadhalika, asante sana. Na bwana Mauru Bolemaka, karibu sana. Sasa pengine
asante sana.
Inshallah. Sasa tuangalie tu kwanza kabisa, mengi yamezungumzwa kuhusu rais hayati wa zamani Robert Mugabe. Lakini yale ambayo kwanza makuu kabisa yatakayokumbukwa leo hii na kuendelea kukumbukwa na bara letu la Afrika, nikianza nawe bwana Hamza Zuberi, yapi hasa?
Umeshaeleza. Kwanza asante sana kwa kunialika katika ukumbi huu, na umeeleza maisha yake kwa kifupi kabisa. Na ni kweli kwamba Mugabe ni kizazi hichi ambacho kinamalizika, ingawa hajakuwa na kina Nkrumah, Nyerere, Kamuzu Banda, hajakuwa nao Kenyatta, lakini yeye alikuwa baadaye amekuja na akaongoza mapambano ya kuhakikisha kwamba walowezi kina Ian Smith wachache wanaondoka, na vilikuwa ni vita vikubwa, akipigana kwa kutokea Msumbiji, na baadhi ya wapiganaji wake walikuwa katika nchi ya Zambia. Mugabe kwa kweli tutopotaka kumzungumza, inabidi tumzungumze pande mbili, pande za mafanikio na pande zile ambazo alipokuja kupoteza ile tunaweza kuita kuendeleza nchi ile ambayo yeye aliirisi, ikiwa ndio inategemewa kulisha katika zile nchi za kusini mwa Afrika, ikaja katika uchumi ukaanguka. Sasa mmoja katika mafanikio lake kubwa sana ambalo hata wazungu wanalizungumza ni hili kwamba yeye alijaribu kama anavyoweza, ingawa wanamwambia kwamba amevuruga, lakini katika kuvuruga kwake vitu viwili alivihakikisha vinabakia na viko katika hali ya juu. Kwanza ni swala la elimu na swala la pili la afya. Kuna mwanamama mmoja anaandika kitabu, anasema kwamba hata wale waliokuwa wanafanya kazi ikulu, wanokata majani, walikuwa kwa jikoni, basi alikuwa anakikaa nao akiwasomesha. Tunajua katika misingi yake, katika viongozi ambao katika kipindi hichi walosoma na walikuwa na mafanikio, ingawa hajakuwa na PhD, lakini anaambiwa alikuwa na shahada 9 na shahada nyingine amezisoma akiwa yuko jela. Ukiachukua maisha yake kutoka alipohamia Ghana, akapewa mke kule, alianza harakati kuwa pale na yeye kuwa katika kutaka kuwa kiongozi. Na tusisahau kwamba alikuwa na mwenzake Joshua Nkomo, no. Lakini katika maisha ya mtu kuishi katika kukandamizwa, mtu anakuja anafika kuchanganyikiwa. Utaona hata Marekani wausi, ukimsoma Malcolm X, ukamsoma na Martin Luther King, ukija kuziona fikra zao zinavyokuja kuchanganyika, wanachanganyikiwa. Basi na yeye Mugabe alifika katika hali kama hiyo, na kwa kweli alitaka zile ardhi alizozinyakua awape wananchi wafaidi hali ya kilimo.
Nashukuru sana bwana Hamza Zuberi, naomba usubiri hapa bwana Hamza Zuberi. Asante sana bwana Hamza Zuberi kwa sababu tupo na wachambuzi wengine.
Huyu ni bwana Maka.
Tuwape nafasi pia wengine waweze
kukaribisha. Sasa Hamza Zuberi alikuwa anazungumza bwana Maka, sio? Haya. Hamza, unapomsikiliza bwana Mark, unapomsikiliza mwenzako anazungumzia kwamba pande za mafanikio na pande za changamoto. Tunamfahamu Mugabe kwamba ni mtu ambaye alisimama na neno analolisema, akisema jambo atalifanya hivyo. Je, katika masuala ambayo mwenzako ameweza kuangazia na yale ambayo unayafahamu, kuna ile mifano ambayo unaweza kumpigia kama mtu ambaye anafahamu historia ya nchi za Afrika na nchi ya Zimbabwe kwamba kiongozi huyu wa Zimbabwe ambaye ametuacha sasa anaposema jambo linakuwa ni lile amesema lazima litendeke? Bwana Maka?
Asante, na pia mimi nasema asante kwa kualika kwenye kipindi. Maoni yangu nafikiri anaweza kuwa kitofauti tu na sururu wa fikra ule ambao umeendelezwa na mwenzangu, japokuwa nakubaliana kwamba kuna anani kawaida ya binadamu, kuna kuweko na kipande cha mafanikio na kuna kipande cha madhaifu. Lakini mimi kwa sababu ni kama kijana ama ni mtu wa kizazi kipya, naweza kusema ya kwamba yule Mugabe ambaye namfahamu mimi si Mugabe mwenye sifa nzuri, sio Mugabe mwenye mazuri, kwa sababu ninasikitika sana. Kwa mfano, lazima tukubali kwamba tangu ulimwengu huu tumeanza kunukuu au kunakili mambo hususan ni tarehe za viongozi, hatujafanikiwa kunakili tarehe ya kiongozi aliyefaulu kielimu ulimwenguni zaidi ya Robert Mugabe. Hakuna mtu ambaye amesoma katika watu ambao washatawala ulimwengu huu zaidi ya Robert Mugabe. Sio bara Europa, sio bara Asia, sio bara Amerika Kusini, Kaskazini na hali kadhalika. Kwa mtu kuwepo na degree zake zenyewe saba maalum, saba mbali na za kutuzwa takriban 20 kwa kiulimu, amebeba sifa zote za mtu ambaye alikuwa anatekana kuwepo kwa mweledi na mjuaji wa mambo mengi tu. Lakini je, kusoma kule kwake kulifanikiwa kuweza kumsaidia kuweza kufasirisha usomi wake katika matendo? Tunaposema tunasema matendo gani? Tunasema matendo ya kwenda kuhakikisha watu takriban 20,000 wamekufa kule Matabeleland? Hayo sio matendo mazuri. Tunasema kuchukua jeshi kuliingiza Kongo kwenda kupigana biashara za kwenda kuiba huko kuweza kupata mali ya magendo kuingiza ndani ya Zimbabwe? Hiyo sio sifa nzuri. Tunasema mtu kupeleka uchumi wake ndivyo sivyo paka inafika kiasi ya kwamba sarafu yake rasmi ya kitaifa inadhalilishwa na inapigwa marufuku, inakuwa haipo tena. Na mtu una elimu. Yaani kama kwa mfano, hapa tunasema leo kama kwetu kwa mujibu wa katiba ya Kenya, unapohitaji kugombea urais wameweka shuruti ya kwanza ni uwe na degree. Sasa basi, yeye ukiangalia mwenzetu kule Zimbabwe, alikuwa anaweza kutosha. Sasa ikiwapo kidigiri itakuwa ndio kigezo au usomi ndio utakuwa kigezo cha uongozi, basi huyu kafeli. Kwa sababu kutokana na kwamba tunasema hivi, yeye amekuwa mwanamgambo, amekuwa mwanaharakati, na ukiangalia sifa zake katika mchakato mzima wa siasa zilizowekwa ZAPU na ZANU na mambo ya kurushana na kugeukana, mara anakwenda Mozambiki, mara Samora Machel anamweka ndani, mara anaachiliwa, mara anakuja anatia wenzie fitina, utakuta tena kuna ile fitina ya Cold War, vita baridi. Unakuta kwamba hawa wasomi walikuwa wakipigania Mwafrika au walikuwa kinufaika katika vita hivi vya vita baridi, ambapo kwamba walikuwa kitumika kujikana kujiwekeza kama kwamba wanapigania maslahi ya Mwafrika, wanapigania uhuru. Lakini matatizo ni kwamba Bob Robert Mugabe alipokatia amekalia kiti cha uongozi Zimbabwe tangu mwaka 87 mpaka hivi juzi kuweza kung'atuliwa katika utawala, hakuongoza nchi hiyo kwa sifa ya kiusomi. Ameongoza nchi hiyo kwa ukiritimba wa mtu ambaye kama maana kamba hakusoma, kwa sababu kwanza ametumia siasa ukabila kuweza kubobea katika utawala, kutokana na kwamba yeye ni mshona na kabila lake ni kubwa, na wenzake kutoka Ndembele walipozusha siasa za upinzani aliwadhalilisha.
Asante sana.
Sivyo hivyo tena.
Naomba tusubiri hapo hapo.
Wanaharibikiwa kiuchumi. Yeye mambo yake yamwende.
Naomba tusubiri hapo hapo bwana Maka, na kushukuru sana. Tumpe nafasi pia bwana Walter Bogoya, mchambuzi kutoka nchini Tanzania, yupo kwenye line ya simu. Wewe pia unamkumbuka Mugabe kwa mengine, ukiacha tu kugombea uhuru, kuna mengi aliyoyafanya kwa nchi ya Zimbabwe pekee na bara la Afrika, na yale ambayo unaweza kusema ni ya muhimu kuyakumbuka. Karibu bwana Bogoya.
Naam, asante sana. Kwa hakika vigumu sana kupata kiongozi aliyokamilika, maana sote ni binadamu. Hakuna binadamu aliyokamilika. Na hususan katika wanasiasa ni wachache sana ambao utasema huyu katika kila upande yuko sawa, hajafanya kosa, kwa sababu hawa ni binadamu. Na mimi nahisi kabisa kama wale waliokwisha wahenga waliosema kwamba mamlaka au power inalevya na ikisha kuwa nyingi kutosha inalevya zaidi, power corrupts and absolutely, power corrupts absolutely. Lakini kwa hiyo hilo ni tatizo kubwa kwa viongozi hasa wengi wa Afrika waliopo sasa na wengi waliokwisha pita. Lakini nadhani tumpe haki kwanza, ni desturi yetu wa Afrika kuwa na huruma kwa waliokwisha kufa, hatuwazi ni vibaya. Na ndaposema hivyo sina maana kwamba tusimkosoe, kwa sababu kwanza huyu bwana alishapewa mwaka, nadhani ilikuwa mwaka gani, ilikuwa 80 nadhani. Aliandikiwa barua na Abdulrahman Mohamed Babu, nakumbuka ilikuwa barua moja katika open letter, akimwambia Mugabe usiingilie huo uchumi, unakwenda vizuri huo uchumi. Alafu kama ingekuwa Afrika imewekewa vikwazo ikafanya kama alivyofanya hawa wazungu, huo uchumi ingekuwa Afrika bora tuwekee vikwazo kama hivi. Kwa hiyo uchumi wa Zimbabwe ulikuwa ni uchumi umekaa imara sana, na ulikuwa kwenye msingi wa kuweza kujitegemea kwa kila hali. Na alipoingia akafanya yale tunayofanya katika nchi zetu za Afrika, akaanza kutoa vyeo haraka, watu wanawazawadia majumba, wanawazimbia magari, unafahamu, watu waanza kwanza kufanya ukafuji mali. Hiyo ni kweli, lakini kama alivyosema jamaa upande wa mambo mengi aliyofanya, halafu sana ni hivi kidogo Mugabe katika upande wa swala la ardhi alikuwa na msimamo madhubuti na haukubadilika. Unafahamu alipokuwa anazungumza kwenye Lancaster House mwaka 79, yale mazungumzo kidogo yavunjike, kwa sababu Mugabe alikuwa ameshikilia kwamba lazima swala la kugawa ardhi lile ndio swala la kwanza, na Waingereza wakagoma kwamba sio haiwezekani. Na aliosaidia katika mgogoro ule kumaliza alikuwa Mwalimu Nyerere, akamshauri Mugabe kwamba kubali vita isite, ukishachukua madaraka haya mengine yatakuja baadaye. Ni Mwalimu aliyomshawishi yule bwana. Kwa hiyo ule msimamo wake juu ya masuala ya ardhi ulikuwa hapa. Na kusema kweli, miaka hii juzi ilipokuja, miaka 10 baadaye, Marekani ilikuwa laka sauti nasema kwa baada ya miaka 10 itakuwa sasa swala inaweza kukatizama, na kutakuwa na serikali ya Uingereza itatoa pesa kununua hiyo ardhi kwa serikali ya watu. Margaret Thatcher alikuwa amekubali, lakini Tony Blair, huyu Tony Blair wa Iraq, ndio kaja akasema bwana, sisi hatutoi hiyo kitu, haiwezekani, hatuhusu. Nadhani Mugabe sasa ndio kahamaki, ndio akaanza kuchukua hatua ile za kuchukua ardhi na mengine. Kwa hiyo mimi nakubali alifanya makosa mengi kabisa, lakini baadhi ya mengine hawa wengine leo ambao wanamlaumu walikuwa naye. Kwa mfano huyu rais wa sasa, sidhani kwa mtu wa karibu kushinda wote.
Naam, Walter, shikilia hapo tu, kwende kwake Hamza Zuberi. Hamza, umemsikia bwana Maka, umemsikia Walter. Viongozi wengine wamemtaja Mugabe kama shujaa, mpenda umoja wa Afrika, mpiganaji na mpenda mapinduzi. Wengi tu wamemtaja. Huwa wanasema mwanzo mwema wakati mwingine unaweza ukaharibika vibaya. Lakini kwa kizazi cha sasa ambacho kimezaliwa baada ya mwaka 1985, 87 kuelekea 90, wana historia nyingine kumhusu Mugabe. Je, kizazi kabla ya 87 kurudi katika utawala ambao Mugabe alipata hii sifa ya kuitwa mpigania uchumi umoja wa Afrika, kuna msimamo gani kumhusu huyu Mugabe?
Unajua hapa zimekuja fikra mbili.
fikra moja bwana Maka, yeye anamuona Mugabe kama watu wa nchi za magharibi wanavyomuona, na ukisoma watu walomuandika sana leo mpaka unakuta zile kumbukumbu zake obituary ni mtandao wa BBC ndio loandika sana, na utaona kwamba hata wengi wanakoti kutoka wanafanya rejea kutoka kwa BBC. Ndugu Bogoya hapo bara amejaribu kumweleza Mugabe katika pande zote mbili, lakini kwa kweli tumchukue Mugabe kama Robert Mugabe, tumchukue mtu kama Sam Nujoma wakati ule wa harakati zile ambazo watu wanagombania uhuru. Huyu mtu alipata tabu kubwa sana, akahama kwao, akafika mpaka Ghana, na ilikuwa kiunganishi kizuri kilikuwa kwa Misri wakati wa Jamal Abdel Nasser. Ni mtu aloshughulika ambaye ametumia uhai wake wote kuja zake katika kuona nchi ya Rhodesia baada ya kunyakuliwa na mlowezi Ian Smith, kwamba hii nchi iwe ya watu wote na wanafaidia watu. Unajua swala la ardhi ni swala gumu. Hata hapa kwetu Zanzibar ilifika watu wakachukuliwa ardhi walikuwa namiliki mashamba makubwa wakapewa eka tatu. Lakini kitu kilichokosekana na kilichokosewa ni kwamba pale wale watu walipopewa zile ardhi ambazo wao walikuwa wakitumika kwa wenye ardhi kubwa, hawana mbinu, hawana utaalamu. Kwa hivyo matokeo yake nini yalotokea? Zile ardhi walishindwa kuzitumia na kuleta matatizo. Na hayo hayo ambayo alikuwa na nia njema Mugabe kwa nchi yake, kwamba pande la ardhi zaidi ya 90% liko katika mikono ya wazungu wachache na wao ndo wanaendeleza. Sasa yeye nia yake ilikuwa awape wananchi watumie ile ardhi, lakini alikuja kukikosea ni kwamba alikuwa na wale wenzake ambao ni wamepigana katika vita vya msituni. Wale ndio wakataka kwamba wao sasa wapewe haki kubwa, na wao ndio walipokosea. Hapa ndio walipokosea. Lakini nia ya kupewa ardhi ilikuwa ni nia nzuri kabisa, na vijana wale lazima mfahamu Mugabe nia yake alikuwa nayo, wasimuone kama anavochorwa picha na nchi za magharibi. Na mimi nasema kwamba Mugabe amejitahidi sana, na nakwambia kwamba kama umefika Zimbabwe, mpaka Zimbabwe hii ya leo ukenda, utaona jua yote aliyofanya Mugabe ameiacha nchi iko katika ile miundo mbinu kama ilivyotakiwa. Unakuta kwamba nyumba zimejengwa na wamefuata ile master plan tangu ya kina Smith mpaka hii leo. Katika huduma ya afya juu ya yote alikuwa akifanya, kuna joke moja alikuwa anaitumia, anasema mchezo wa cricket ni mchezo ambao wakibwana. Basi mimi ningependa wa Zimbabwe wote wacheze cricket. Unajua maneno haya ikiwa huijui cricket utaona kama amesema maneno ovyo tu, lakini ukijua cricket, mimi nafsi yangu nimecheza cricket, nimekwenda Ulaya nimecheza cricket katika chuo, utakuta kwamba cricket ni mchezo wa nidhamu, ni mchezo unataka ustahimilivu. Amefika kusema maneno kama hayo. Mugabe ni kama mwenzangu hapo Bogoya alivyosema, ni kwamba kuna makosa amefanya kama binadamu. Sao. Na tunakweli amefanya.
Bwana Hamza Zuberi, naomba tusubiri hapo hapo. Bwana Hamza Zuberi, naomba tusubiri hapo hapo. Muda ndio huu umekamilika kwa sehemu ya kwanza ya Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikilizaji, usiondoe kwenye redio yako. Nenda kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com, tuweze kutana huko kwa sehemu ya pili tukiendelea na uchambuzi huu tukiwa naye Hamza Zubair, Mauri Bwana Maka na Walter Bogoya kutoka paiza ya Sauti America. Jina langu ni Sunday Shomari na Kenneth Bwire, tukutane katika sehemu ya pili. Asante. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi chako cha Live Talk kinachokujia kila siku ya Ijumaa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hii leo tukimulika maisha ya rais wa zamani wa Zimbabwe na kiongozi mpigania uhuru Robert Mugabe, aliyefariki dunia akiwa na umri wa miaka 95. Na kuzungumza haya tunao kwenye laini ya simu Hamza Zuberi kutoka kule Tanzania visiwani Zanzibar, halikadhalika Maur Bwana Maka kutoka nchini Kenya, na kutoka nchini Tanzania bara yupo Walter Bugoya. Basi kuendelea na haya moja kwa moja, pia kuna wale ambao wamezungumza kuhusu kumkumbuka, jinsi gani anakumbukwa Mugabe kwa yale aliyoyafanya, kwa yapi makubwa, kwa yapi yasiyo mazuri au yasiyo au yaliyokuwa mazuri. Yote hayo kuna wengi wamezungumza, viongozi mbalimbali duniani na wasomi na viongozi wa zamani wamezungumza jinsi wanavyomkumbuka hayati Robert Mugabe.
Naam, na kabla tu ya kuwecheza sauti hizo, pia itakumbuka kwamba Bwana Mugabe amesikika sana akikosoa nchi za magharibi ambazo amekuwa akiziita kama za kukandamiza Waafrika. Wengi wametaja na wale ambao tumezungumza wamechangia katika kipindi hiki wamekutajia sehemu ya katika kuchukua ardhi ambayo ilikuwa inashikiliwa na wazungu akawapa Waafrika, jambo ambalo amesifiwa na viongozi wengi wa Afrika kumuona kama mtu shupavu ambaye akisema neno lake analitimiza. Na vile vile alikuwa mmoja wao wa viongozi ambao kando tu na kuweza kukosoa utawala wa magharibi, Mugabe pia alikuwa ni yule mtu ambaye ameingia katika historia katika kuwakandamiza wapinzani wake. Yani hataki upinzani, ni mtu ambaye alikuwa anahisi kwamba ile Zimbabwe ni yake. Hata wakati mmoja alisikika akisema kwamba atasalia madarakani hadi Mungu atakaposema njoo ama kuja. Na baada ya jeshi kumuondoa akasema huyo ndio Mungu sasa akakuita. Lakini haya yote ni maneno ambayo yametumika kuweza kuleta picha ya Robert Mugabe ni mtu wa aina gani. Je, viongozi wanasemaje kuhusu huyu kiongozi ambaye ameondoka?
Tumsikilize mwenzetu kutoka Nairobi, Kenya, Kennedy Wandera, amezungumza na waziri wa zamani Moses Wetangula. Tumsikilize.
Tuliwahi kutembelea nchi ya Zimbabwe wakati ule na aliyekuwa rais Daniel Arap Moi, na hata wakati wa rais Kibaki wakati ulikuwa makamu wake. Kwa sasa ni kusema pole sana kwa wenzetu wa Zimbabwe mahala popote walipo, kwa sababu kando na shutuma ambazo hivi majuzi amekuja akazibandikwa mzee Robert Mugabe, hapo mwanzo ikumbuke kwamba wakati wa harakati za kukomboa nchi ya South Africa, wakati wa vita dhidi ya apartheid, Zimbabwe chini ya uongozi wa mzee Robert Mugabe ulikuwa katika mstari wa mbele. Kwa hivyo basi ikabandikwa ikapata hiyo heshima ya kuwa frontline state. Hiyo frontline state ni vita dhidi ya apartheid.
Na wengine wanamuona kama kiongozi aliyetumia nguvu za kimabavu kuwakandamiza wananchi wake Zimbabwe. Je, Kenya ilimuona hivi?
Unajua kuna wengine wakiona pengine Mugabe amezeeka na anataka basi wao wachukue nafasi hiyo, wanaweza kufanya maajabu. Harare Declaration ya 1981 ambayo yeye mwenyewe alisimamia juu ya democratization na uwazi katika nchi mataifa Afrika na Commonwealth ya Jumuiya ya Madola, walipaswa kuendeleza mambo yao. Utakubaliana na mimi kwamba Zimbabwe chini ya Robert Mugabe ilikuwa katika mstari wa mbele ya harakati hizo. Lakini nyuma ambao wanasema, unajua, akipigania haki za wazalendo wa Zimbabwe haswa kwa upande wa umiliki wa ardhi, hapo ndio mambo yakaanza kuwa ngumu, kwa sababu wakubwa kule katika nchi za magharibi wakaanza kuona huyu amekuwa kazi yake ni kufurusha hawa wengine. Kwa hivyo akamwekelea fitina nyingi. Hata hivyo nadhani mambo yote hayo sasa iko katika kumbukumbu za nchi ya Zimbabwe, na tuwatakia kila la heri.
Na unazungumziaje hatua ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kuamuru bendera ya Kenya kupeperushwa nusu mlingoti kwa siku tatu mtawalia? Je, hii inaashiria uzito wa ushirikiano kati ya Kenya na Zimbabwe?
Nadhani sio tu Kenya na Zimbabwe, lakini Afrika nzima. Nadhani umoja wa nchi huru za Afrika AU vile vile watachukua msimamo kambambe na huo aliochukua rais Uhuru Kenyatta. Ni jambo la heshima. Ni vizuri tuwe tunaheshimu wazee wetu ambao walipigania vilivyo kwamba Afrika iwe nje isiyotawala kimabavu na wabepari wakati ule. Kwa hivyo heshima na ustahili Robert Mugabe, nadhani ni wazi rais Uhuru Kenyatta ametambua vile vile kwa niaba wa Kenya wenzake.
Ni aliyekuwa waziri wa muda mrefu nchini Kenya pamoja na kuwa naibu wa rais Kalonzo Musyoka akizungumza na Kennedy Wandera. Bwana Maka, karibu kwenye sehemu ya pili. Umemsikiliza mmojawapo wa viongozi wako hapo Kenya, Kalonzo Musyoka, sifa lukuki alizompa Robert Mugabe. Wewe ulikuwa na mtazamo kwamba kweli kando na sifa zake, upande wa kwanza ni sifa nzuri, upande wa pili sifa mbaya zinaharibu sifa nzuri kabisa. Ipo haja kubwa Kenya kuweza kutoa heshima kiasi hiki kwa kiongozi wa Zimbabwe kiasi kwamba bendera zinapeperusha nusu mlingoti?
Naam, asante sana na naheshimu maoni ya rafiki yangu ndugu yangu mheshimiwa Kalonzo Musyoka aliyekuwa naibu rais wa Jamhuri ya Kenya wakati uliopita. Lakini vile vile nami naendelea kushikilia msimamo wangu kutokana na kwamba maoni yangu hayajengwi ama hayakujengwa kutokana na kashfa au na propaganda za nchi za magharibi dhidi ya Mugabe, lakini kutokana na mtazamo na hamu ya kutaka kwamba kiongozi msomi sampuli ile nchi yake kwanza. Wacha tuzungumze, tuache kuzungumza yale ambao amefanikiwa kufanyia wale wengine, kwa sababu paka yale ambao tunasema amefanyia nchi zingine za Afrika mimi naona bado ni machache. Tuzungumze yale ambao amefanyia nchi yake, na tuchukue mfano hai marehemu mwalimu Julius Kambarage Nyerere na degree zake mbili, moja ya Makerere na ile ya Edinburgh Scotland. Angalia vile alifanikiwa kutengeneza taifa la Tanzania. Aligeuza mindset ya Mtanzania kutokana na fikra kutoka fikra za kikoloni, akamjenga katika fikra za kitaifa, taifa jipya. Tena angalia mheshimiwa Nyerere, zaidi ya hapo tena alipokuwa rais alifanikiwa kufanya mapinduzi katika nchi yake mwenyewe akiwa yeye ni rais, kwa kutengeneza Arusha Declaration, akaunganisha Zanzibar ale chama cha ASP na chama cha TANU, akatengeneza chama cha mapinduzi kwa fikra mpya, kwa maadili mapya, malengo mapya. Leo angalia Mtanzania vile anavyotembea, anajivunia kwamba ni Mtanzania. Mambo hayo hata sisi huku Kenya hatujafanikiwa kuyapata. Sasa mimi uchungu wangu ni kwamba Robert Mugabe na elimu yake na weledi wake na harakati zake hakuweza kufanikiwa baada kukalia mamlaka kuzitumia kwa manufaa ya Zimbabwe. Ndio miundombinu inaendelea kuwa vile kwa mipangilio, ndio mtasema masuala ya afya, walakini kwa hakika Zimbabwe ingekuwa imefika pahali mbali zaidi ikiwa yeye angekuwa amekubali, kwa mfano kama mwenzio yule Mandela ameenda katawala baada ya kupata ukombozi. Kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho kimechangia matatizo ya siasa za Afrika. Siasa za Afrika, na tunashukuru sasa kutokana na vizazi vinaenda vikibadilika, ni kwamba unaona hata hivi vyama chembeletu hata ANC kule Afrika Kusini sasa inaanza kuchemsha, kutokana na kwamba ni vyama vilitengenezwa na falsafa ya liberation. Sasa ile phase ya liberation tumeondoka, sasa tuko katika phase ya progress, ya maendeleo. Lazima tuwepo na siasa endelevu, sio siasa kila tukifungua mdomo wazungu, kila tukifungua mdomo sijui wa China. Kila nisaini tuzungumze ni sisi kwa elimu yetu vivi ya matatizo yetu, sio vivi ya mzungu wala sio maneno. Hawa wazungu wengi tumeenda Ulaya, tunawaona maskini wanaombaomba. Tumeona wazungu ambao hawakusoma mapimbi kabisa, hawana elimu. Tumeona wengine wanajiua kwa sababu ya kushindwa kukimu mahitaji yao ya kimaisha. Hawana uhodari wowote, hawana ubora wowote vivi yetu sisi. Sasa kiongozi anapokuwa anakaa kwenye mamlaka, anabobea miaka nenda na karudi,
Mauru Bwana Maka,
anakuwa na kashfa kali.
Asante sana Mauru Bwana Maka,
kati ya kuwezesha watu wake kuinuka.
Mauru Bwana Maka, naomba usubiri kidogo tu, subiri kidogo tu hapo hapo. Umetoa maoni mazuri, lakini tupeane nafasi na wengine ambao kwenye nyanya simweze kuzungumza. Basi moja kwa moja baada ya kusikia vizuri hali ya zungumza Mauru Bwana Maka, tuangalie na upande mwingine kuna wale ambao wapo kwenye mtandao wetu wanatuma maoni yao, kuna wale ambao wanataka kusikiza kwenye simu zao. Ni mkumbuke hapa Revidia City of Phil, anasema yuko kule Muleba, anasema hakika Mugabe atakumbukwa mengi sana kama rais wa zamani wa Zimbabwe, maana utawala wake ulifanya mengi mazuri lakini pia mabaya. Kwa hiyo apumzike kwa amani. Sasa umesikia alozungumza
katika mila za Kiafrika. No. Hatuzungumzi mabaya ya mtu, tunazungumza uzuri wa mtu. Lakini tunapoingia katika vyombo vya habari, mila tunaweka kando, inabidi tuyanike ili mradi ni ukweli.
Bila shaka. Mm-hmm. Sasa amezungumza Mauru Bwana Maka, nimpe nafasi Bwana Walter Bugoya. Alikuwa amegusia vitu mbalimbali hapa ambavyo ameviona vimefanyika, lakini pia kuna kitu ambacho kama alivyosema huyu Mauru Bwana Maka, mengi hajayaona mazuri, na pengine kwa upande ule wa yale mazuri mengi yalofanyika, vipi kukatokea mabadiliko hapa? Maana anasema Zimbabwe ilikuwa ndio yenye mkate wa Afrika, ndio ilikuwa ikitoa na kujizalisha na kujitosheleza yenyewe. Nini hapa kiliharibika? Nini kimetokea? Tuangalie uongozi wa Mugabe kwa upande huu, pengine mambo yalibadilika wakati gani? Bwana Walter Bugoya, endelea.
Mimi sijui nisemeje, unafahamu kwa kifupi nipata kuzungumza hili swala la vijana au watu wazaliwa baada ya mwaka 85. Unafahamu, nadhani makosa yetu sisi watu wazima kwamba hatufundishi historia yetu ipasavyo, na halafu sisi tunatazama mabaya yetu sana, hatutazami mabaya ya wenzetu au maadili zetu. Kwa mfano hivi, Waingereza wanaposhabikia Sir Winston Churchill, hivi mnafahamu huyu mtu alikuwa nani? Huyu alikuwa mshenzi, muuaji asio na huruma hata kidogo. India watu wanakufa kwa njaa, anasema nafaka ichukuliwe wapewe nguruwe wa Ulaya, lakini huyu anashabikiwa kama ndio Mwingereza namba wana. Baadhi ya viongozi wa Marekani walikuwa wao ni wana watumwa, walikuwa sisi na biashara ya watumwa. Mbona hatuwajami hao? Mugabe, unafahamu Wachina walikuwa wanasema, wanamsema wao moja kwamba wengine wanaweza kuchoma vijiji vizima vikawaka moto, lakini wewe ukiwasha njiti ya kibiriti, wewe unaonekana hatari. Mugabe kafanya makosa, tunakubali, lakini kwanza kuna mazingira aliyokuwepo yeye kusini mwa Afrika kule. Hivyo nafahamu vipindi vya wale watu Afrika kusini dhidi ya Mugabe, ndio. Kwa hiyo yote hayo, halafu jambo jingine ambalo nadhani si vibaya kwa hasa ya kujisumbukiza kidogo, Mugabe ni mmoja wa watu waliokuwa hawasahau fadhila. Mugabe ni mtu mmoja aliyokuwa anasema lazima tumheshimu Nyerere kushinda kiongozi yeyote, kwa sababu hakuna kiongozi yeyote aliyojitolea kuhanga na kutusaidia katika vita hivyo. Kuna wengine ambao leo tunapata matatizo dhahama, wameshasahau fadhila za ndugu zao. Kwa hiyo Mugabe alifanya, ndio Mugabe ni kwa sababu ya mwenyekiti wa Mugabe, mpaka katika hall moja kule, ukumbi moja ukatoa jina la Nyerere. Kabla ya hapo ilikuwa hakufanya ya. Ni Mugabe aliyokuja kusema wakati mie ni mwenyekiti lazima nitahakikisha hilo linafanyika. Sasa tunasema hatuseme mabaya waliokufa, huu ni utamaduni wetu, lakini vilevile kubali ndio kuna makosa. Sasa makosa mengine, kwa mfano ya Kongo, hayo ya maaskari wake kwenda kuchukua nini wala nini, hayo yake ni mambo ya vita, lakini mwanzoni pale hakuenda kwa sababu ya kuchukua madini. Kulikuwa na tofauti za kisiasa ambazo zilipelekea baadhi wakachukua upande fulani wa mataifa na mengine akachukua upande mwingine. Sasa hatuwezi kuzungumzia ni upande gani ulikuwa na haki, lakini nahisi hiyo kwamba kama hatujaanza kufundisha historia ilivyo, tukajitazama sisi tulikotoka. Huyu ndugu yangu amesema tuache kuzungumzia mambo ya wazungu, mambo ya Wachina, mambo ya nini. Hapana, ndugu yangu, ukoloni haukujajifunza unavyofanya uhabisi mpaka leo, na uko ubeberu ukoloni mambo leo. Haya mambo hayajatoka, ndiyo mwanzo yanawimba, na sisi lazima tutazame kelikeli, lazima tutabaki kwa ajili. Hapana ba, maadili wa Afrika bado wamenyanyuka. Wewe unafikiri yote hapa baadaye anatokea nini?
Naam, Walter,
nasema mwisho. Nakubali. Alifanya makosa. lakini tungekuwa tukikuwa historia mtu kweli itakuwa itamchukulia yule kama ni mkombozi.
Naam, Walter, inaonekana kweli umepitia historia. No. Umepekua, umeiangalia kwa undani zaidi na ukaona uzuri wake, changamoto zake na matatizo yake. Bwana Maka, salia kwenye line ya simu. Hamza Zuberi, salia kwenye line ya simu. Na Walter, salia kwenye line ya simu. Tunasoma maoni ya msikilizaji yaliyotumwa hapa kwenye mtandao wa Facebook. Tunarudi kwenu ili tuweze kuendelea kuweza kuchambua wasifu changamoto na yale ambayo Bwana Mugabe kayafanya kando na usomi wake mkubwa, degree nyingi. Sidhani kama kuna kiongozi mwingine ambaye ana degree nyingi zaidi ya Bwana Mugabe.
Pengine tutaangalia, sijui.
Ama kama bado wengine.
Sasa, naam.
Evans W Wanyela anasema yupo Bungoma County nchini Kenya, anapenda kusikiliza kipindi hiki na vile anasifia wasifu wa Mugabe kusema kando na changamoto zake, Mugabe aliweza kuwakomboa watu wake kwa kuwapatia rasilimali muhimu, rasilimali ya kwanza ambayo ni ardhi.
Haya, huyu Jules Jazai Hassan Rashid anasema kwamba Robert Mugabe ni baba wa Afrika, na mkumbuka kwa ukombozi wa nchi ya Zimbabwe na vile vile kuunganisha wananchi wake katika miaka mingi ya maendeleo. Istosha na mkumbuka kwamba baba yetu Afrika katika umoja wake alikuwemo.
Dickson Mathe kutoka Bunia DRC anasema rais huyo tutamkumbuka kupitia mawazo yake yanayoonyesha nia yake ya kutaka Afrika na nchi yake iweze kujitegemea, sio kuombaomba na kuomba na kuomba misaada. Pia tutamkumbuka kwamba alikuwa kati ya wale viongozi waliopendelea na kudumu katika utawala wa kidikteta.
Naye Ismail Saki Singida anasema mimi naona mzee Mugabe alikuwa ni shujaa sana na alisimama kama mwana wa Zimbabwe mwenye kuthamini wananchi wake. Lakini kutokana na siasa zetu za Afrika, alionekana kama anawafukuza wazungu mashambani, lakini alikuwa ni mtu makini kwa nyakati zake.
Fadhili Fwalinga hana maneno matamu kwake marehemu Mugabe. Anasema tutamkumbuka kwa kufanyia vitendo vya ugaidi, hila, usaliti, dhuluma na kuwapiga wapinzani enza uhai wake.
Haya, Teofili Gakuzu anasema alitamka jambo zuri, ni sharti ya kumbukwe, nami namkumbuka huyu kwa kule Masisi DRC.
Turudi kwa wachambuzi wetu kwenye line ya simu. Umewasikia na wasikilizaji wanavyosema, kuna wale ambao wanamsifia hasa swala la ardhi na kuna wale ambao wanahisi kwamba kwa njia moja ama nyingine, kando na mazuri aliyoanza nayo, mwishowe boti lake likaanza kuvuja, maji yakaingia na boti likawa si boti tena la kusafirisha nchi, ila ni boti la kuharibu nchi. Hamza kwenye line ya simu, unaposikiliza, naarifiwa kwamba kidogo Hamza tumempoteza lakini tunaendelea kumtafuta. Twende kwake Bwana Maka. Unaposikiliza wasikilizaji wenzako wanapochambua, unahisi kwamba kuna wakati mmoja Zimbabwe ilikuwa katika mstari ambao wa kupendeza zaidi, lakini changamoto za hapa na pale zikaleta labda ile Waswahili wameitwa vikwazo. Vikwazo vya magharibi viliweza kumletea Mugabe sifa hii mbaya wakati ambapo wanajaribu kupigana navyo.
Naam, wa magharibi hawana uzuri na Afrika, na kachembelecho msemaji mwenzangu pia akachangia kusema kwamba ukoloni mambo leo ungalipo. Ni kweli hilo, nakubaliana nalo, na bado na utuzuru kwa kiasi kikubwa tu sana. Walakini tu huu ukoloni mamboleo anayeruhusu ushamiri nani? Ni sisi wa Afrika ambao tuliosoma kwa tamthilia za misingi ya kimagharibi, na mara nyingi tufanye mambo ya tusifiwe na magharibi zaidi kuliko kusifiwa na watu wetu. Sasa basi, ndio nakuta mtu anasoma, akona degree zake 6, maarifa ya kufaa watu wake waweze kuimarika kimaisha, kihali ya uchumi, kihali ya kisiasa, inakuwa ni matatizo. Halafu isitoshe tena, basi kama kuna mtu ambaye Afrika hii aliwahi kuhudumu kama rais na kuchangia pakubwa katika ukombozi wa Mwafrika, kuna zaidi ya Mwalimu Nyerere, kuna zaidi ya Gamal Abdul Nasser. Lakini ukitaona vile ambavyo mchendelecho Nyerere kasoma Ulaya, amerudi Tanzania, kafanya aliyoyafanya, alafu kashika falsafa ya African socialism, kashikana na Wachina na akaweza kubalance hizi forces zote, na ikaweza ikamsaidia dau lake likavuka. Nchi kabaki madhubuti, japokuwa kimteka ukisema ni masikini, ni balabala, ni shida hizi, lakini leo Tanzania inashika mkondo wa kuweza kufaulu wote kwa pamoja kwa mkupuo. Tatizo tuko nalo sisi ambao Sikia tu kwa mfano, Chembelecho anakuambia msemo mmoja wa Kisomali unasema, ukitaka kusifiwa kufa. Na unaona sasa Waafrika sisi tuna tabia kusifu maiti zaidi kuliko kutarajia kusifu walioko hai. Sasa hapa kutokamana na unafiki tu wa desturi zetu za Kiafrika. Tunangoja mtu akiwa yuko hai tutamponda, tutamponda, akifa ndo tunataka kulumbikiza sifa za urongo. Lakini tunazungumza kwa nini tunasema mchumo huu kuhusu Mugabe? Ni kwa sababu tunataka vielelezo vizuri vya uongozi. Je, Mugabe ni kielelezo kizuri cha uongozi? Baada ya kupigania uhuru, ameupata ule uhuru, wale aliowapigania aliwafanya nini? Au aliwafanyia nini? Changamoto iko hapo.
Sawa kabisa. Basi moja kwa moja tumkaribishe Hamza Zubeir ambaye tulikuwa hatuponai kwenye line ya simu. Kwa upande wako, umemsikia vizuri sana Maur bwana Maka akieleza yale ya upande wake kuhusiana na swala zima la huu uongozi wa kusifiana baada ya kufariki dunia. Lakini yepi hasa?
Unajua mimi nitakusema jambo moja. Mimi nimebahatika, nimesoma Ulaya, nimesoma kwetu Afrika Mashariki na nimesoma kaskazini mwa Afrika, ni katika waliomaliza masomo yao nchini Libya. Leo Libya ya Mugabe ya nani, Gaddafi tunaiona ilivyo, lakini Gaddafi tumeona aliyofanya. Hebu tutizame hivi, kabla hatujamueleza Mugabe na haya aliyokosea, hebu tumzungumze Kwame Nkrumah kwanza. Kwame Nkrumah kafanya mengi kuja kupatikana uhuru na kuiunganisha Afrika, na akaja akapinduliwa, na wakati wa kupinduliwa alikuja akabomolewa kwa kila namna, mpaka akaja akatoa kitabu chake cha Dark Days in Ghana, anaelezea wapi alipokuwa anataka kuipeleka nchi ya Ghana. Mugabe alikuwa na fikra hizo hizo, alikuwa anafuata mkondo ule ule wa nani, wa Nkrumah, lakini nchi za magharibi ndizo zilizokuja kumvuruga hasa katika lile swala la ardhi, na hapa yeye akachanganyikiwa. Na moja kubwa tunalizungumza la Mugabe ni jambo ambalo analisimamia, analoleamini, anabakia nalo pale pale. Sasa Mugabe tunamwona kama ni Mugabe, lakini Mugabe alikuwa na wale wenzake alopigana nao. Hawa ndio walokuja kumparaganya Mugabe na Grace akaja akamaliza. Lakini nitoe mfano mmoja mdogo tu ambao Mugabe ameonyesha ukakamavu mkubwa ambao Afrika sote tumefurahi, ni kupinga ndoa ya jinsia moja. Akasema hili hakubaliani nalo, ambalo baadhi ya viongozi wa Kiafrika wameyumba, Mugabe hajayumba nalo. Kwa hivyo Mugabe alikuwa ni mtu mwenye misimamo. Tumtizame zaidi watu wa Afrika katika yale aliyopata ya mafanikio kuliko kuyaangalia haya aliyokosea, ambayo tunaona nchi ya magharibi ndio wamezipigia chapuo, na vijana wetu ambao wako kileo zaidi na mambo ya .com haya ya mambo ya internet, wanasoma zinakuwa fikra zao vipi namna zinavurugika. Lakini kwa kweli Mugabe tumwangalie kama ni shujaa kuliko kumwangalia kama ni mtu alovuruga.
Lakini Hamza, shujaa anayeondoka huku wananchi wake wanahangaika katika masuala ya uchumi, kipindupindu, ugonjwa ambao unaletwa na uchafu, gharama ya maisha yamepanda, mishahara hakuna, sarafu ya nchi yake yenyewe Hamza haiwezi kufanya kitu chochote. Hayo sasa ndiyo yanakuwa mabadiliko na kujivunia kiongozi kama huyo.
Tutizame Mugabe ni mtu alokuja akavurugwa wakati ule ambao Waingereza walikubali kwamba wao watahudumia kulipa zile ardhi, na baadaye wakaja wakajitoa wakakataa. Hapo tena yeye akapotea njia, lakini alikuwa na nia nzuri. Leo kiongozi nchi yake yote ardhi imemilikiwa takriban na watu wachache, leo anataka kuwagawia watu waitumie ile ardhi. Huyu ni mtu alikuwa na nia nzuri sana, lakini sasa haya ni matokeo. Matokeo yake ya Mugabe ni nchi nyingi za Kiafrika zimetokea kama hivyo. Lakini ni mtu alijitahidi na alikuwa anataka kuipeleka nchi yake fike pahala. Leo si Zimbabwe peke yake ilovurugika, hiyo Afrika Kusini inapewa sifa.
tuitizame sasa hivi vipi na mambo wanayofanya ambayo leo Mwafrika anamuua Mwafrika mwenzake ambaye alijitolea katika nchi yao iwe huru, leo anamuua hivi hivi, na wale ambao waliwafanya wao katika umaskini na hali kama ile ya taabu wamewaachia wako wafanya. Mimi naona bado Mugabe anahitajia kupewa sifa, na hayo ni matokeo tu, na takriban nchi zote hatuwezi kuzisema, lakini nchi nyingi za Kiafrika tumekwenda kama alivyosema Lorenzo Moro katika kitabu chake False Start in Africa, tulianza mguu mbaya, yametutokea lotutokea, lakini Mugabe bado ni alama ya nchi ya Zimbabwe na atakumbukwa kwa yale mazuri aliyofanya.
Mhm. So, wanakuambia Sande Mugala muue haki yake mpe. Sande.
Sawa kabisa. Tukiangalia hayo mengi aliyozungumza, lakini na muda wetu nao unazidi kukimbia, kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kija moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kabla ya kukamilisha kabisa matangazo haya, tuwape nafasi wachambuzi wetu kumalizia tu kuona kwamba sasa hapa tumejionea yale mengi yaliyozungumzwa kuhusiana na rais wa zamani Robert Mugabe. Sasa basi nikirudi kwako Bwana Walter Buguya, wewe umekusha zungumza mengi ambao umeyaona kwamba ni mazuri na kuna changamoto tumezisikia pili vile akizungumza Bwana Maka, lakini sasa pengine kwa jumla mataifa, hawa viongozi, hawa vijana walioko sasa hivi kwenye nchi wanaangalia na kumtazama Mugabe, vijana hawa ambacho unaweza ukawashauri, kama tulivyomsikia Bwana Maka, wengi hawajaona pengine kizuri, lakini nini ambacho unaweza ukashauri kwamba hapa tunaweza kusema hichi ndio tunaweza kujifunza na kukiona kwamba haya hawa ni viongozi wetu wa Afrika na hichi tunatoka tunabaki nacho pengine.
Sawa, mimi narudi kule kule kwamba tuna makosa kutosoma historia ya bara letu. Tuna tatizo la kutokuwa na usongo na kuliofanyiwa katika karne zote hizo sisi wa Afrika. Tunakubali tu kwamba kubali yaishe. Hiyo historia ya miaka 500 tunavurugwa hatuitizami. Sasa nasema hao wanaoona Mugabe kwamba kitu chochote, wangejua hali ilivyokuwa kabla, wangejua kwamba ni halafu kutizama, unafahamu haya mambo nayo kupita katika zahama kama walivyopita kina Mugabe, ni matatizo kutosha waliokuwa kistaila na nini katika majela hayo, hata vinaathiri watu. Kwa hiyo mimi nafikiri tutizame vizuri, ndio maisha ya nchi. Si maisha ya mtu, maisha ya miaka 15 katika uhai wa Zimbabwe ambayo ipitia katika zahama ya matatizo, miaka 15-20 ni muda gani huo katika maisha ya nchi? Muda mdogo sana. Lakini tutazame katika hiyo miaka mingine 38 aliyofanya aliyokuweko, tutazame katika vipindi vingine vilivyokuja nini wanafanya watu. Kwa hiyo tuzichukue vipindi vigumu. Sisi hapa Tanzania tulipata vipindi vigumu, japokuwa tulikuwa na kiongozi juu, lakini nikwambia baada ya vita ya Uganda, baada ya mambo ya structural adjustment ya World Bank, hatuyazungumzi hayo. Watu walipata shida hapa, huwezi kuamini. Hakuna kitu katika maduka yote yako, hakuna kitu. Lakini tulistahimili kwa sababu tulikuwa tunajua tunapambana.
Asante sana, muda wetu unakimbia. Nimpe nafasi naye Bwana Mwaka tumalizie kabla ya kufunga haya matangazo yetu. Mwisho kabisa, kile ambacho utaondoka nacho na pengine ungependa kusikia nini?
Naam, cha msingi ni hatuna budi, kwa sababu ni wazee wetu, ni watu wazima wetu, wanapopumzika ni lazima tuwasiri. Lakini bado nashikilia pale pale kusema ya kwamba hajakuwa kielelezo chema hayati marehemu Mugabe, na atakuwa kielelezo chema kwa wale waliozaliwa nyakati zile za kabla uhuru. Lakini kwa vizazi hivi vilivyozaliwa baada ya uhuru, malengo yetu na madai yetu ni tofauti. Wale waliozaliwa kabla uhuru miaka 60, miaka 50, miaka 70, malengo yao makubwa katika siasa zao ni kupata uhuru wa kufukuza mzungu tu.
Naam.
Lakini hawakujua baada ya kupata ule uhuru sasa tushafukuza mzungu. Kuna umuhimu wa kujitawala na kujimiliki. Hili ndio Mugabe lilimshinda.
Asante bwana Maka. Sande anakuambia maisha ni kama ya mlinda lango, yani golikipa. Hakuna kumbukaye magoli 1000 uliozuia, atakumbuka moja tu ulilokosea. Funga.
Haya, asante sana. Basi kufikia hapo tutakamilisha live talk siku ya leo. Jengo langu ni Sunday Shomari, ikiwa ni Ijumaa, na kutakia usiku mwema ndani ya studio na mwenzangu
Kenneth Buya, jina la kwangu. Asante kwa muda wako kutusikiliza.